Trump has no partner. Not in Europe, not in the Arab world, and not in Palestine.
Trumpam nav partneru nec Eiropā, nec Arābu pasaulē, nec Palestīnā. Trumpa iniciatīva ir dzimusi beigta un var tikt aprakta pavisam drīz. Bet es vēlos runāt par to, ko darīt tālāk. Pirmkārt, drīz ir gaidāmas Izraēlas vēlēšanas. Esmu teicis, ka izvēle starp Benjaminu Netanjahu un Benniju Gancu ir kā izvēle starp Coca-Cola un Pepsi. Diskusija Izraēlā ir starp tiem, kas vēlas saglabāt status quo, un tiem, kas vēlas anektēt atsevišķas rietumkrasta daļas. Neviens no variantiem nav labs. Būtu jāveido starptautiska koalīcija, lai saglabātu divu valstu risinājumu. Es aicinu Eiropu sniegt nopietnu atbildi uz Trumpa iniciatīvu. Būt skaidriem, patiesiem un skaļiem, noraidot šo priekšlikumu un neatstājot vakūmu. Mūsu stratēģija ir ļoti skaidra. Mums jāizbeidz okupācija un jānodibina neatkarīga Palestīnas valsts. Mums jāpāriet no bilaterālisma uz multilaterālismu.
We have to move from bilateralism to multilateralism